بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت في لدي استيال أكاد وهذا برامج كل أنك إذا عدوا ورسن مجال ذا بيدبا وضبط إسن كتيغة دونتان وليبكو مدها مدوينك كونفرق البيد سومالي يدى كوريا حرم تكيت كالداود وزارة عافي مات كيما ملك مدوينك سومالي محمد عبد الله محمد فرماج يقولون لقاذ دي دكشيد الكاسي تجبوتي اسماعيل عمر قيلي isbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ku hadalayn xaaladda khilaafeed ee Soomaaliya iyo Kenya Sheikh Maxamed Ibrahim Kenya oo yela ka dhaway magaalada Garoowe wuxuu ku dareere dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Kismaanyo waan waan helise dawladda dhexe iyo maamulkaas Axmed Madow gaamiyowna ayuu ku wadan qodobadaas iyo qodobada kale ee barnaamijka dhageystayaalka deegaanka doontaan inuu ku guda jarna atay degeysiyal markale kulanta feyla ka dhawaada barnaamijka kulankii daacadda warsan ee magaalada Baydhabo taariikhdu waliba yeedey ta labaatan ka balle lamaad kuntum iyo sagaalka barnaamijku waliba siina dareersi doone aanu bishaar mayu muqtar soldaanka madawiraaga maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdixasiis Hassan Maxamed Laftigreen iyo sageeka kormeere ka sameey xarun tikeedka daawada maamulka taasoo dhawaan shaqada tiidiyey yeedey ta tooye bilaawti iyo onda dhismada ilaha gebagabay xaragana isoo ku jari madawinaga waliba booqashada isku wehliyaayeen ahaan xukuumadda wasiirada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ahaan cusub iyo nehaani horeba saaso kale madawinaga waliba booqashada isku gebagabay isbitaalka guud ee gobolka Bay meelaha uu shirka la kulmi shaqaalaha iyo saaso kale maamulka isbitaalka meelo bukaamada siinahay kormeeran ka sameeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka waana ee wasiirka cusub ee amniga ee koonfur galbeed ee Soomaaliya Isaaq Cali Subag yahay koosa saxaafadda la hadlay saaso kale inta dambeynti waliba saxaafadda la hadlay madawinaaga koonfur galbeed ee Soomaaliya oo uu shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan isbitaalka uu sa amaan hanjeedi
ay madawinaaga koonfur galbeed Soomaaliya ee xildhibaanada wasiire runtii maamulka isbitaalka gobolka Bay iyo hay'adaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta oo runtii isbitaalka nadaafadiis iyo inay hantidi la sheenay bukaankii laajiye fiisfeelan ka degeen afarti sano oo ana wasaaradda caafimaadka wasiirku ku hayay shaqaale oo iyo inay maamusho isku duuban hanti bukaan joogay degeen amigii intayn waa ADA-da aan ka maamulay madaxweynaha nimay sheegay waa isbitaalkan isbitaalkan ka shaqo badan oo koonfur galbeed isbitaalka ka yaala laakiin isbitaalka miyigi la ka shaqeeyo oo bukaanka ka badan la qaadiro iyo maamul adag shaqaale iyo tan tababaran iyo rugan aan ka maamulay waa aan maamulay wasiirka oo atlaa magacaabana kulli mara isbarasho soo biidoon iyo inay wareejin kale goone usuun langeed iyo landalgare oo maanaha shaqada li magacaabo ku baa koro khibrad iyo aragnimo oo ma moqonay tadmaani ku diidoon usuun mudo kale si goone anti koon isbarasho soo biidoon di laayir yek safar kuma kasoo sanay madaxweynaha oo goobaha oo arimaha bulshada qaybta caafimaadka degeenka in qorsheysan inta soo kormeera anta kormeer kale ha kormeernay oo keedka Daawud Koonfur Galbeed tan ma ha kormeernay isbitaalkii guud ee gobolka Bay meel badan kale ma sii buuqdo doono madaxweyne maaki dhawaayay isbitaal maamulshii maamul fayl ee adag aamin ah kulli hadii aanu hadafna walaalon qalab oo onat meelaha qaar ee malka kooyfan nadaafadda isbitaalka ee aragasi kreed shaqaaleeyeen fayl uu madaxweyne noqorfoonka ka dhawaa shaqaale tarbiyaysan tababaran maamul aamin ah iyo ne bukaanka isfaylinka ee wana qabo
wasiirro xildhibaane agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka shaqaalaha isbitaalka mas-uuliyiinta kale ee la jarta gobolkii degmada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ku dib geedka walahayn kormeer وليها بوقني بقارك كيد كداودة أو لسمدي سرد ماي ياها فرمي فنتي والفيلها هايتي وانا وليها عرقنا والبلاو فيلها بقار لسمدي سلبوغي كيد لآمن الكرة أو داوية تعالى أو دتكلم كأدوه فرحات إلي رجلين يعني نغتي وانا ايضا كفرح سنة فكترني ولكو انا اسبتالكي اسبتالك دقمدة بيدهو انتي وليا لهن شقع على فايله او ان اديهو بلشرة ريكون فرقل بيد ملكستو يرهوغان فيلوينك دقموينك والالله عليه وراغ اسبتال قبض الله ايضا كل يالان اديهو شقع على امين وفايله ايضا كفرح سنة بكان كان كل هارجني فرمشيها سامي ونمها نغانا وزيركي كالشقعي هي هاي ادو كل الشقعي او كالمياي سيدا اي سي ارسي هي هاي ده كلا هاي بدير سياي والاقي ونباحنا ايان نمها نغانا ان شاء الله ونونا والي كدد الان ايني اسبتالك والاقي باهيدي سه مدحوين احان لحوجيو لويديو والخلاة حتى ينباهنين اللي كدما اعتروا اسبتال لغا ناقيد لينباديو قرشها ندو لذلك هايهين اني اديقيد بلشادة الهرماري سيدة عافيماتك والبرشادة ولو نبالن غار نتاسايك وانا مهيمو عافيماتك ان انك مهيمسن لانكست اوره يكون فرق البيضة ملكست اسفوق ان عافيمات كفيلن هلا هو الهي افا وراجي نبت قليو حمائه نلقو بها عافيماتك اسمهيم نوانه وان ما نغي وزيركي شقاله ايضا ما سنتين شقفيلة قبطان وانا كما سنتين ان شاء الله ودتك بقان كهاي انفرهوهي او تقاتير تنطسان ولجرية دادير وانتو اللي انقوه دي كورنو جبرتو يرا قميدة ولجينا ان شاء الله اني ان جينا مي اللي كري واللي انقوه دي كورو او لتداوي كورو aan kale intii roogaana isbitaalka ee taqaatiirta ka filan waldaaweey doon la jisaaso kale emergency aan wal gurmadi doona insha Allah eedii era ma santiin shaqo feele shaqadiina gudatay shaqara feele tiin ka maanantiin madin koray timanaga daas madin ka dambeeytina managa daas siin kooy doona walaal hooyada ina la dareeri doona insha Allah waana walsin abaal mari doona shaqada isin qabteen eedii era ma santiin
madwinaaga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xalay waliba uu sideeray magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti waliba la kulmay madwinaaga dalkaasi Djibouti geekana saasoo kale kulmo shal gadiisin yahay lahayladi steedowkii sheeye Djibouti iyo ne kulmadii geekaba waliba saxaafadda la wadaagay wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya iyo ne saasoo kale ee Abdinoor oo ee madaga warbaahinta madwinaaga
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa caawa soo gaaray magaalada Djibouti madaxweynuhu wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Diye maalinta bari ah waxayna labada madaxweyne ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee dhig wadaaga ah ee dhaqan wadaaga ah ee ka dhaxay labada dad iyo dal iyo dad sidoo kale waxa wada hadallada labada madaxweyne diirada lagu saari doonaa arrimaha gobolka guud ahaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarintiisa iyo sida iskaashiga waxa dalalka gobolka u yeelan lahaayeen waxaan sidoo kale labada madaxweyne ay ka wada tashan doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha nabadeynta Soomaaliya oo Djibouti kaalin mug leh ka qaadato iyo iskaashiga amniga labada dal ka dhexeeya sidaan wada ogsanahay Djibouti waxay kaalin mug leh ka qaadataa nabadeynta Soomaaliya iyadoo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya waxaan rajaynaynaa wada hadallada labada madaxweyne ay yeelan doonaan inay noqdaan kuwo miro dhala
dalka Djibouti waa dal walaal aanu nahay labada madaxweyne waa waahiil walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan AMSOM sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaha ee Djibouti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMSOM ee dalkeena Soomaaliya sidii ayada sidoo kale seekaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada.
Xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ku hadalay xaaladda khilaafeed ee lamada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya dhexeya, Liban Maxamed Cabdiraxmaan Qeyr yahay ku sar moogaysiisii ku hadalay meelaha soo gala xilabanka soo qaaday shahaadada la sii xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed.
Annaga markaan maqalnay aad ayaan waxaan muujisay in safaaradaha labada dal kala qaatay oo dowladda Soomaaliya safiirkeeda ee Soomaaliya ay kala baxday ee safiirki Soomaaliyana ee ambassadorkeena dib loo soo celiyay oo magaalada Muqdisho ku soo laabtay ee dabcan ma sahlanna laba dowladood oo diris ah oo xigaal ah oo dad iyo dalba inta badan isku dhow inay xiriirka safaaradaha ay kala qaataan wax sahlanna ma ahan ee arintaas aad ayaan waxaan u jisay runaantii waxaan la midnahay ummada Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku nool waraaqaas ka murugoota ayaan qayb ka noqon.
Aad iyo aad hadda marka la eego calaaqadka aad baa u xumaaday oo jaadkii waa la joojiyay shalayna waxa ku hanjabay dawladda Kenya gaar ahaan dadka jaadka soo saara oo dalka Kenya. Heerka hadda la taagan yahay maxaa isleedahay way haboonaan lahayd in talaabada xigta ee la qaaday noqoto.
Xaqiiqdii dabcan in maalmo maalinta ka dambeyso oo xiriirka sii xumaado aad ayay noo dhibeysaa. Sad ogtahay Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood aan sahor ugu sheegba aan kala maarin xagga dadka iyo xagga dhulka iyo xagga ganacsigaba. Soomaali badan ayaa magaalada Nairobi ganacsi badan ku hayso, Soomaali badan ayaa xagga ganacsi iyo deegaanba ku leh. Annagana inaan maanta ugu sii darno xoogaha inama qurux badno qaadka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dhaqan ahaan aan ku aboonayn ummadda Soomaaliyeed inay maalgashi weyn ay ku sameyso, laakiin maadaama ganacsi hore u jiro uu yahay oo dad badan oo Soomaaliyeedna ay ganacsigaasi ay ku tiirsan yihiin, aniga waxaan jeclaan lahaa in dabcan haddii la joojinayana qaab nidaamsan in loo joojiyo oo weliba loo maro xiriirka xagga diblomaasiyadda la xiriira ama waxdhaafsiga ganacsiga waxdhaafsiga labada dowladood in lagu xiro ayaan aniga aad u jeclaan lahaa oo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo kala kaashada dhigooda kale iyadoo waxdhaafsi oo jiro ama wax aan ku bedelan karno haddii la waayo beddelkeeda ee Soomaaliya saas loo joojiyo, laakiin haddii ganacsatadii ay noqoto waxay noqonaysaa marka in xiriirkii xumaa ee xagga diblomaasiyadda uu soo gudubto in labada shacab oo xiriir xun dhaxmaro. Marka haddii labada shacabna oo xiriir xun dhaxmaro dabcan waa dareen kartaa in dhibaatooyinkaas ka badan ay iman karto. Marka waxaan jeclaan lahaa in lagu haayo xiriirka xagga diblomaasiyadda haddii kawnaaduu ka wanaagsanaado in aan jeclaan in dib loo soo celiyo wanaagiisa hore, laakiin haddii macaamil noocaas ama in wax la kala joojiyo ama wax la kala hakad geliyo haddii noqotana waxaan dhihi lahaa in shacabka ay isku jawaabaan ama dadka ganacsatada ah in ayaga hadalla isdhaafsadaan oo ganacsatada Kenya ay Soomaalida ay ugu hanjabto inay qaadka ka joojinayso ganacsatada Soomaaliya inay saaka ay ka jawaabeen inay total ahaan ay joojiyaan. Xoogaa arrintaas waxaan dhihi lahaa bulshada labada dhinac ayaa naceeb loo abuurayaa marka in arrintaasi loo dhaafo ayaan jeclaan lahaa mas-uuliyadda dowladda federaalka oo noo qaabilsan amuuraasa xukuumadda waayo in xukuumadda iyo wasaaradaha u qaabilsan ganacsiga iyo arrimaha dibaddana laga warsugo laga wardhowr. Ayaan aad u jeclaan lahaa intii laba dal ama laba shacab oo walaalaha ay dhibaato dhexdooda ay mar leed oo ganacsatadeena xagga ku nool si shaqsiyan ah ama si personal ah loo ataagi lahaa waxaa ka wanaagsan in laba dowladood way wada hadlaan wayna heshiiyaan wayna kala qaadan karaan xiriirka, laakiin dadka shacabka ah dabcan way adag tahay si ay ku kala baxaan. Waxaan jeclaan lahaa arrintaas in qoto dheer si dheer loo fiiriyo si dheer loogu fikiro ganacsatada Soomaaliyeedna aysan ugu darin maanta xiriirka meesha uu maraayo dhibaato in loogu danaayaan.
Aad iyo aad. Xisbiyo badan oo dalka ka dhisan arrintan way ka hadleen. Aragtida xisbigeena uu ka qabo war saxaafadeedka dowladda ay soo saartay iyo khilaafka jira waa maxay tahay?
Dabcan si mas-uuliyadnimo ay ku jirto ayay dowladda Soomaaliya u wajahday, waana ka filaynay in maanta Soomaaliya iyo Kenya aysan noqon karin laba cadow ama laba dal oo cadow ah oo diris aysan noqon karin Soomaaliya iyo Kenya. Dabcan waa bulsho badan oo anaga naga tirsan ama Soomaali badan oo qaxooti ah iyo Soomaali badan oo deegaan ama ganacsi kula xagga ayaa jiro. Marka Soomaaliyeena warar saxaafadeedka ay soo saartay xaqiiqati si xilkasnimo leh ama mas-uuliyad leh aan dhihi karo ayay ugu hadashay. Annagana waxaa la midnahay xisbiyadii arrintaasi soo dhaweeyay. Dowladda Soomaaliyeena waxaa mar walba aan ku dhiirineynaa in gorgortan siyaasadeed isan ka galin lahaanshaha ama taaka kamida dhulka umada Soomaaliyeed Soomaali ma dhalan 2009kii ma dhalan oo haddii heshiiska haddii dawladda Kenya ay ku murmayso saa ogna wuxuu soo bilaabay buuqeeda 2009kii dawladdu ku meel gaarka ahayd oo hoggaaminayay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Soomaali intaas ka hor ayay jirtay waxay qayb qaadatay xurriyadii ama waxaan dhihi karnaa badbaadada umada Kenya shacabweynaha Kenya iyo dawladnimadooda ay Soomaali hor u qaadatay sidaas oo kale wadamo badan oo Afrikaan ah ay Soomaali caawisay Soomaali waxa aaminsanahay in xiriirkii ama dawladnimadii ama wanaagii badnaa lagu garan jiray iyo awooddii kartidii lagu garan jiray ay hadda soo ceshanayso marka dawladda Soomaaliyeed iyo san gorgortanka galna ayaa dhileen taa ka Soomaaliya ay leedahay in si hoos lagu dhameeyo waxaan aaminsanahay muranka hadda oo jira maxkamadda caalamiga ah in laga warsigo labada dalba ugu baaqayna dawladda Soomaaliya inay arintaasi ay si mug leh ay warbixin dhameystiran umada Soomaaliyeed ay ka siisan waa jeclaan lahayn dabcan warsaxaafada kaliya ayaa lagu soo koobay annaga waxaan garab taagnaa dawladda laakiin dawladda Soomaaliya waxa loogu baahan yahay shidaalka iyo amuurta hadirtan oo shirkiladna loo tagay dabcan umada Soomaaliyeed wax badan xog badan lagama siinin wasaaradda ayaana gacanta ku haysa marka maadaama hoos wasaaraddu ay tahay oo aysan ahayn wax madax banaan ama guddi madax banaan oo loo xilsaaray aysan jirin arintaas waxaan jeclaan lahaa in umada Soomaaliyeed saaid loogu shaafiyo meesha ay wax marayaan ee banaanka soo dhigo
xisbiyada qaar waxay dalbadeen in go'aanada sidan oo kale ah masiiriga laga qayb geliyo ma kula tahay in loo baahan yahay sidaa in la sameeyo xisbigiina aragtida mid aan la mid ah ma qabiyaan
aniga haddana aan xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan waxaan ahay xisbi dhalinyaro ah oo bulshada inta ugu badan dibka ay ku dhaceyso ka soo jeedo ama matalo waana dabcan sida caalamiga ah ama markaan ka hadleyno wadamada dimuqraadiyadeed ee ka jirto xisbiyada waxay talan ku leeyihiin go'aanada masiiriga gaar ahaan go'aanada laga gaarayo xiriirka sida diblomaasiyada oo kale ama amuraha arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga marka la galayo tusaale ahaan hadda qeyraadka dalka ayaa dabcan la iib geynayaa maadaama qeyraadka dalka la iib geynayana xukuumad hadda jirto ama dowlad hadda jirto kaliya inay go'aan ka gaarto ma aha waa in dadka Soomaaliyeed ee qubarada ama dowladii hore ka soo shaqeeyay xisbiyada oo madaxa banaan hadda shaqeeyo oo diiwaan gashan oo dabcan in ayana talo laga siiyo oo weliba ergada meesha tageysa ama go'aanada la gaaray korjoogteen ay ka noqdaan iyaga saxiixay waxa ku lahaanayo waayo xukuumada arintaas qaabilsan oo mandate u leh inay heshiisad gasho heshiisina ay ka baxdo laakiin talada inay korjoogteen ka noqdaan ay wax ay ka ogaadaan oo dabcan media aysan kala soconin oo soo dhaweynaya xisbiyada hadii la dhiirigeliyo dabcan dowladnimada ayaa wanaagsanaanaysa
waxaa qaadateen shahaadadii xisbiga ahayd ee si ku meel gaarka ahayd talaabada xilkaad qabanaysaan xisbigeena waxa
sidaad la socotid waxaan maalinimadii shalay ahayd ku guul aan qaadanay shahaadada xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed waana dabcan taariikh ayay galaysaa in xisbigii ugu horeeyay muddadii leegada kadib in maanta uu diiwaanka rasmiga uu xisbiga siyaasadeed dalka uu ka mid noqdo maadaama xisbiga ugu dhalinyarada ama ugu da'da yarna maanta uu yahay xisbiga maanta jiro dabcan waxaan ka leenahay rajo badan siyaasadda Soomaaliya maadaama siyaasadda Soomaaliya ay muddadii 30 sano ee burburka dalka uu ka jiray ay aad dhalinyarada ugu maqnaayeen waxaan rajaynaynaa in kalsoonida dhalinyarada aan soo celinno isla markaasna ummada Soomaaliyeed oo aad dhalinyarada u aaminsan inay yihiin dadkii wadankan u soo dhabar adeegay oo soo hormariyay xurriyadiina qayb ka ahaa inaan maanta rajadii wanaagsan ee dhalinyarada laga qabay dib u soo celinno xisbigan oo noqdo insha Allah xisbiga taageerada shacabka inuu heli doono gaar ahaan ummada rajada badan laga qabo oo ah ajka loo yaqaan ajka dhaxa ama ajka dhalinyarada insha Allah hadii la
yiraahdo xisbiya badan oo aan wareysanay walaaca ugu badan ee qaban waxay tahay in doorashada soo socota sidii lagu ballamay u dhacdo waqtigeedii ay dhacdo hal qof iyo hal codna ay dhacdo idinka walaaca inta la qaadan kara ma qabtaan xisbiyeena
anaga xisbiyada hadda jiro dabcan walaaca ay qabaan mid ka badan ayaa anaga qabnaa waayo doorashooyinka markii laga eego waqtiga hadirtan nagu soo food leh oo 2020-ka ah dabcan looma diyaar garoobin sida ballantu ahayd in qof iyo cod loo dareero hadhow qor Soomaalidu waxay tiraahdaa dooro qor qabad biyo ku cabto marka in hadhow doorashadii si degdeg ah loogu galo hadii la dhaho meesha cabsi badan ayaan ka qabnaa waxaana meeshaasi aan isleenahay inay ka dhici doonto ku shubaso ama waxa loo yaqaan musuqmaasuq xagga codbixinta ah si ay taasi u dhicin dowladda waxaa maanta waxay ahayd u furan in laba arrin midkood ay sameyso in taladii doorashooyinkii iyo nidaamkii u socday hadirta lama baaskareen sharciga in sharciga horta la dedejiyo oo qaabka doorashooyinka la sameyn lahaa baarlamaanka la marsiiyo sanadkan inta uusan dhamaanin in hadii taas ay dhici weyso in waqti kororsi aan lagu degdegin oo talada dadka dib loogu soo celiyo qaabka laga sameyn lahaayna markaas xisbiyada dalka madaxa banaan oo hadda maanta diiwaan gashana ay qayb ka qaataan qaab laga yeelan lahaa laakiin doorasho aan awooddeeda iyo waqtigeeda aan la helin in lagu degdegoona waxaan dhihi karaa waxay kasoo dhalan kartaa in codad badan si musuqmaasuq ah loogu shubto taasina waxay niisjab ku tahay nidaamka doorashooyinka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo madax banaanida dadka shacabka ee codeynaya
aad iyo aad dhinac kale markaan eegno ku dhawaad laba sano kadib waxaa la dhagax dhigay wadooyinka xiriirin doonaa muqdisho iyo afgooye muqdisho iyo jowhar hirshabeellaad ka tirsan tahay oo wadada ugu dheer ayaa laami loo saaraya oo 90 kilomitr ama kula tahay in sanadkan wadooyinkaas dhismaheeda lagu gabagabayn doono mise waxaa socon doona haddana dib u dhac intii hadda jirayn oo kale markii la ballan qaaday ilaa hadda oo kale
dabcan markii laga hadlayo arrimaha mashaariicda oo hadirtaan dhagax dhigay oo wadada isku xirtay Jowhar iyo Muqdisho iyo Muqdisho iyo Afgooye dabcan waxa soo jiitmaysay muddo ay soo jiitmaysay markii la aqbalay oo wadanka qadar oo arintaas maalgashi ka sameeyay ama Soomaaliya uu ku caawiyo in nidaam mashruucaas oo laami laga hirgeliyo maalinkii la aqbalay ilaa hadda muddo hal sano ayaa kasoo wareegtay haddana maadaama la dhigay waxaan rajaynaynaa in waqti kale uusan dib u dhumin labadaas deegaan hadii laami la saaro dabcan waxaa laga ka rajaynaynaa in laga faa'iido kaabayaasha dhaqaalaha oo kor u kordho sida in maalgashi lagu sameeyo beeraha labadaas gobol oo aad Muqdisho ugu dhow laami xumadan in fursad ay u helaan ganacsiga xagga beeraha inuu kor u kordho in maalgashi badan laga helo waana rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan muddada halka sana ama ka yar in hawshaasi lagu qabto dabcan kama hor dhaceyno in arintaasi ay waqti lagu talgalay ay ku suurtagal weeyso laakiin hiddiilada muuqata iyo ka hirshabeel ahaan xukuumad ahaan waxaan rajaynaynaa in arintaasi qayb walba nagu soo aado inaan ka shaqeyno walow arinta amaanka ay aad caqabad ay meesha ku jirtay tahay laakiin waxaan rajaynaynaa anagoo kaashanayno ciidamada dowladda ee federaalka iyo ciidanka AMISOM in mashruucaas insha Allah ka faa'iideysan doono boqolkiiba boqol aan rajaynayno waqtiga lagu talagalay inuu ku dhamaado dowladayra
adigoo ka eegaya marka xubta aad haysay intay leedahay ma kula tahay in sida hadda dhacday oo kale waqti dheer ay qaadan karto madax dhigaasna ma waxay ka dhigan tahay in dhismihii la bilaabay mise waxay ka dhigan tahay in haddii kadib dhismaha la bilaabay
dabcan dhagax dhiga wuxuu ka dhigayaa in dhismihii la bilaabay kambaniga hadda ku guuleysta ama wadanka ku guuleysta waa dowladda Turkiga kambaniyaal ayada kamid ayaana dhisi doonto dabcan sida hore loo tijaabiyeyna mashaariicda ay qabteen ama mashaariicda ay ku guuleysteen kambaniyada oo dalka Turkiga ay dabcan way la fuli intooda badan waqtiga loogu talagalay ayayna ku dhamaadeen marka waxaan rajaynaynaa hadii la iskaashado oo xagga amaanka culays kale ma jiro oo aan amaanka ahayn saaguna wadanka waa dhibaatooyin xagga amaanka ayaa meel walba ka jirto taasna dalka oo dhan ayaa qayb u ka yahay marka anaga taas qaybteen culayskaas anagu dareemeyno waxaan rajaynaynaa inaan xoogga saarno in arintaasi aan ka caawino kambaniga dhisaayo inuu waqti dhumis aysan ugu dhicin xagga amniga dabcan wixii xagga farsamo ayaga ka halaabana wuxuu la xiriiri doonaa mashruuca wuxuu noqon doonaa in haddii socosiin waayaan dabcan hadana dib loo xayeysiyo laakiin inay hadda hawsha soo dhamaatay oo boqolkiiba boqolna ayaga diyaar yihiin oo qalabkooda diyaar yahay shaqaalahooda diyaar yahay hawshan inay ku dhaqaaqaan ayay soo jeediyeen annagana insha Allah waa ku taageeri doonaa xagga anaga waxaan uga furan keliya waa inaan fududeyno dhulka la dhisaayo in wax buuqa uusan ka dhicin xagga amnigana qolooyinka hadda nala dagaalsan ama dowladnimo Soomaali kasoo horjeeda oo nimanka dhalinyarada ahna in wax horjoogta aysan ku sameynin oo mashruucaasi u filisido looga talagalay insha Allah ayaa ka xukuumad ahaan waxaad
ku soo baxday isku shandheyntii golaha wasiirada ee waara uu dhowr jeer u sameeyey. Baa la isku shandheeyey, waa la isku shandheeyey, waa la isku shandheeyey, dad baa la bedelay. Boqolkiiba 90 Israel waxaa la yiri waa xildhibaano baarlamaanka ka tirsan. Maxay tahay ujeedada laga lahaa in baarlamaanka sidaas loogu badiyo golaha wasiirada?
Dabcan markii xukuumad walba siyaasad ay leedahay, siyaasadda oo hadda baarlamaanka in ay qayb weyn oo ka qaatana, dabcan waxaa dareemi kartaa inuu madaxweynaha siyaasadda la yimaado ee tahay arrintaas waxaa loo gogol lahay dabcan maadaama Hir Shabeelle ay tahay maamul Urdun ah buuq siyaasadeed oo fara badanna uu ka jiray, in wixii lisku jijiido oo xildhibaanadana ay qayb ka noqdaan nidaamka fulinta si loogu gudbaha buuqa jiray, in loo gudbo oona horumar badan waqtiga dhiman loogu tallaabso doono insha Allah.
Ugu dambeyntii, sidee ugu dhiiran doontaa boos nin saaxiibkaa muddo 10 bilood uu sheegay inuusan mushaar ku qaadan, haddana markii uu ka degay kadib meel kale aanan waxba ku ogeyn baarlamaankana aan ka tirsanayn inaad ku shaqeyso, sidee ugu dhiiran doontaa?
Wallaahi horta ninba nasiib u leeyahay markii laga hadlo xagga saasheegtay mushaar la-aan xukuumaddii naga horeysay waxay muddo sanada ku shaqeynayeen mushaar la-aan. Dabcan anagana wadada ayaga ay mareen ayaa dabcan aan ku soconaa, waayo in dalka dowladihii soo maray ugu waaweyn hadda xukuumadda Soomaaliya saan oo kale ay kusoo shaqeyn jireen dabcan si tabarucaad ah. Marka inagana maadaama deegaankeenii oo yahay asalka oo yahay oo deegaankii anaga hadalta aan matalaada dadka ugu horeyna saaxiibsha aan noqono ay tahay, waxa rajaynaynaa dadku walaaleen horena in xuquuqdooda maalintii la helay in la bixiyo, waana baarlamaanka la horgeyn doonaa in xuquuq ay leeyihiin oo Hir Shabeelle ay ku leeyihiin. Haddii xukuumadda bixiso, in xukuumadda dambeysa ay bixiso, isla annagoo baarlamaanka naftigeena marka baarlamaanka ahayn mushaar la-aan badan way jirtay. Xukuumadii hore oo aan ka tirsanaa saasoo kale mushaar la-aan way jirtay xilligii madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi, mushaar la-aan aan ku shaqeyn jirnay markaan golaha wasiirada ku jirnay. Maantana dabcan tii ayaa taagan, laakiin waxa rajayn doonaa insha Allah in armaasi isbedel ay
dhici doonto. Sidee xisaabin doontaan maadaama baarlamaan wada kaliya aad noqoteen golaha wasiirada, idinka wasiiradii ah baarlamaanka inaad ka mid tihiin?
Dabcan isla xisaabtan mar walba wuu jiraa, oo waxa waayo wasaarad walba gudiya baarlamaanka quseeyo. Marka ani hadda hadii golaha wasiirada liiga waco, anigoo golaha baarlamaanka gaar ahaan gudiga quseeyo arrimaha dastuurka hadduu iga waco, ma aha nin wasiir saaxiibkii amniga jooga ama meel kale meelidi jooga inuu baarlamaanka ugu dhex difaaca maaha. Waayo wax aan ka hadlayo ama aan hayo waa shaqada aan la xisaab, marka waa inaan shaqadeeda lagula xisaabtamaa, taasna ceeb maahan. Waxaa hadda hor istaagaya maaha
arrinta mushaarka. Hadaan dib wax yar ugu laabto, waxaa sheegtay xukuumad badan oo Soomaaliya inay bilaa mushaar ahayd, intii hadda ugu dambeysana 10 bilood oo yaraan ay bilaa mushaar ahayd. Hir Shabeelle dhaqaale badan baa kasoo galaya Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, weliba Hiiraan ha ugu badnaato, Shabeellaha dhexna qasnadooda waxaa la sheegay lacagta ka baxda toos inay qasnada ugu dhacdo. Dowladda bil walba lacag ay u qondoysay oo $150,000 oo la siiya, labadaas lacagood dhaqaalaha Hir Shabeelle ka yimaaday kan dowladda ay bixiso halkay ku baxaan haddii aan baarlamaanka la siin oo wasiiradii la siin, yaa halkay ku baxaan?
Horta dhaqaale in la qaado isku ma diido, weliba dhaqaale fara badan inuu labada gobol oo Hir Shabeelle inay dhaqaale fara badan soo xareeyaan iskuma diidano. Laakiin dhibaatada ugu weyn waxay tahay ana waxaan ka tirsanaa gudiga maaliyadda ee baarlamaanka ka tirsanaa intaan xukuumadda soo galin, waxyaaba ugu badan markastana qaban jira markaan wasiirka u wacno ama wasaaradda maaliyadda la xisaabtano, ama waxa problemka ugu badan waxa ku jira maamulada gobollada, waayo maamuladii gobollada iyo ciidamada faraha badan oo deegaanka ku sugan iyo nidaamkii maalida marka aan fadhin oo qaladaad ka jira. Laakiin lacag way soo xarootaa, wayna jirtaa, si qaldan aan ku baxda, si qaldan aan ku soo xarootaa. Hadiisan jirin nidaam sax ah oo lacagta lagu qaado, dabcan waa dareen kartaa nidaam aan saxayn ku bixisa. Marka waan rajaynaynaa in aan waqti ugu horeeyo insha Allah qayb weyn laga qaato si nidaamkaas loo mideeyo maalida.
Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi yahay kuusiina deeri magaalada Garoowe, meel asayti kuusiina qayb ku nagada doonto gaar ahaan muhaadarada ifi walaalkaga ee usuwada
kale subhanahu wa ta'ala. Mahadcelinta Allah kadib, maanta taariikhdu ay tahay 20ka bisha Febraayo 2019, waxaan u nimid meeshaan inaan soo dhaweyno sheekheena Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi oo ziyaara diineed inuu ku yimid شيخ وسود وينينا وحلان مرحبا بك وأهلا وسهلا زيارة لاسون موجي مدينة إله وحن كبر ينا يسألنا وجود مدافع دكتور ولا عليه سا ورير بنت لنا أما دورها هات أما شعبها هات إله سبحانه وتعالى زيارة يسألنا وبركيه دروس وجيرين دورنا كل كفايه يسته إله ينكده سبحانه وتعالى مركلة دكتور مسلمين تاني يسبوغلان ولي وإله درتين يسبوغلان ما يشهد الدين تاني يتجوفت وين اللغانا ووح آذي يادو عجر بلان عجر كان وحا لأن الشيخ مركلة إلهي أقوى أقبله آذي ياد معنا الشيخ وقوم هاد علينينا سيقار علماء أهان بوغ الشبع وإن صواب بوغلي وقت يسوي نسيي إلهي كأجر سيو هاد يدولك آتبيننا دولة دبنت اللام باباكوس ودوينيسه dalku waa dalkaagi waa dadkaagi waa walaalaha dadkaad ilaahi dirtiis aad walaalaha u ahaydeen weeye insha Allah ta'ala wixii ziyaradaada aad uga baahatidna ama hada sharciigu nafarayna ilaahi inkiis waxa rajaynaa kuu ka soo baxa inaan noqon doono hadii ilaahay idmo jazaakumullahu khayran haa isaga iyo wasiir waxa sidoo kale waxa la socda sheekha wasiir ku xigeenkeena wasaaradda cadaaladda iyo arimaha diinta oo iyo awqaafta oo wafdiga la haday isagu hoggaaminaya isagana sidaas oo kale iyo wafdiga kale la socda oo walaalahaaya saas oo kale baan iyagana u soo wada dhaweeyayna ziyaradooda waxaan leenahay ilaahay ziyara maqbuula mubaaraka ilaahay ka dhigo waan uga mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliya waliba fursadaan reer Puntland ay la wadaagtay inay sheekha ay dawladda Soomaaliya iyadoo ay la socoto wafdiga ay hoggaaminaysay inay yimaadaan iyadoo laftigeedu farxad gaar ah iyo dareen gaar ah ayay nasiinaysa وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير كوينك وزارة أوقاف طيار المهدين دولة فدرالية الصومالية الشيخ محمد إبراهيم كينياوي وفد الله الصعودة هذه أبنى أسود وينينا دولة الشعب وحن لنا كسود وادا بلكيني يددكيني بنتلان waan ku faraxsanahay inaad soo booqataan booqasho isugu jirta baraarujin iyo ka warqabid iyo salaan aad soo salaanteen dadka reer Puntland waxay la tahay dalkii ma timadeen Soomaaliya joogtaan dulka Soomaalida meel kasta ay joogaan ma kala qodna waana maaragtay isku dal sheekhana aad baan soo dhaweeyayna insha Allah ta'ala culumadaana tee wixii barnaamij ah oo uu qabanayo ka warhaysa insha Allah ta'ala dib baa laga soo sheegi doonaa dawladahan aad baan soo dhaweeyayna wasiirka iyo wafdiga uu wato waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad marhaban bikum soo dhawaada insha Allah ta'ala
ramadiinka kowalka ee maamulka ba aad iyo aad aan u mahadcelinayaa maxay la isku xiraashaa suxna muujinaysa horumar iyo horeyn loo sii socdo aad iyo aad baan u leenahay mid guul noo wada ah farxad noo ah maanta inaan marar badan baan mid ayadoo kasii quruxsanayn maanta si wanaageeda leen lagu soo dhaweeyo bidlaan gaar ahaan caasimadii aan joogna maanta garoonkeeda aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan marlabaad culimadiinka Soomaaliyeed si gaar ahaaneed maamulka bidlaan gobollada ku nool sida isku xiraashaa leh marka horena aan wada shaqeyn u lahayn ee wanaagii dilaha iyo howlaha badan ee faraha badan ee wasaaradda ay qabanaysay qayb ka ahaa talooyinkoodan aan marka hore ku wada shaqeynayn maanta waxaan nasiib noo wadaa in mas-uuliyadda sida gaarka ah ee xukuumadda cusub ee wasiirka hadda nagala jooga ee sida wanaag leh ee dadaalada leh ee kulligaan rajaynayna insha Allah wada shaqeynteena inay sii ballaarato waxa maanta aan u nimidna tilmaanteeda ay tahay in shaqada nagu ballaaran ay kulliba Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogtaa kulliba la wada garanayo Sheikh Maxamed Ibrahim oo aan meel kale galgaarna soo maray in lagana faa'iideysan doono insha Allah ta'ala muddo gaaban aan meesha ku nimid iyo hilowga aadka asaga laftigiisa oo Soomaaliya uu qaba meesha fog uu ka yimid iyo dardaarankiisa kuwa kulliga anfacsada in Ilaahay naga wada dhigo kulligeenba aad iyo aad baan u rajaynayaa anigoo aad kalsooni ugu qabo oo maamulka iyo deegaanka aan baysanahay markii ugu horeysaan imaado wanaagi dilaya ku naqaanno ma taqaanaa taariikh aad iyo aad ballaaran iyadoo meesha ay tahay hooyadii beeska wada noqotay dalkan sistemka hadda federaalka hadda aan ku taagnaa madawladnimadeeda leedahay iyadoo waqti aan waqtigeedan ka duwan aan kulliba meesha hore u soo maray maanta waxaan noo tahay aad iyo aad kaalin aad u weyn aadna u rajaynayaa insha Allah ta'ala dhammaanba haddii aad leedmo in bulshada kala duwan qaybaheeda ay ka faa'iideysan doontaan muddada la jooga sheekana insha Allah haddaba arkaa meesha ayda waa baladkeeni magaalada Soomaaliyeed si ballaaran lagu yaqaan nabadda iyo wanaagga hadiilaha iyo soo dhawaynteeda shucuurta maanta aan arkayna runtii waxa weyn bay nagu sii kordhinaysaa dhiirigelin weyn waa la siinaysaa waqtiga adag ee aad timaadeen meesha waqtiga adag oo la idin soo sheegay laftigeeda waqtiga aad iska kooban iyo soo dhawayntaan ifaalaha leh ee maamul iyo kulamada ay maanta ku joog nagu wadiyeen tan kulli shucuurteen aad bay wax ka bedelaysaa sheekana dardaarankii iyo howlihii aan kusoo hadlaynay wuxuu indhihiisa ku arkayaa hadda wanaagii kulliga looga bartay magaaladan iyo caasimadda ah iyo soo dhawayntii lagu yaqiinay inaan inteediiba aan qarayno meel kasta bulshada Soomaaliyeed ee joogtana ay guul weyn u tahay maadaama culimada iyo wasaaradda labada qaybood ee kala duwanba aan hore looga baran waxyaalaha qaarkood ee hadda dhaqaaqa weyn ee diinta ee kulliga kor loogu wada qaaday intaan joogana ka faa'iideysan doono insha Allah meelaha aan gaari doono iyo wada shaqaynta guud ee aan si arkeen doono insha Allah ee ka wasaarad ahaan ee qaybta naga aadan ee bulshada Soomaaliyeed sida gaarka ah ee Buundaan ku nool insha Allah shaqan waxaan rajaynaynaa asagana kalmadiisa gaaban u dhigoon
intii farxad khaas ah ayay ii tahay maanta in aan ka soo dego dhulkii uduga runtii xusuus gaarana waa ii leedahay taariikhdii aan waagan yara baran jiray runtii isoo xusuusinaysaa dhulkan uduga wayna ila tahay jaalo wasiir geedihii uduga inaad iseeid hadduu ilaahay yiraahdo culimada reer Puntland aad iyo aad baan idan kaga mahadinayaa madaxda reer Puntland sidoo kale oo wasiirka iyo aynagala joogaa ragga aad baan idan kaga mahadinayaa shacabka reer Puntland runtii warbaahinta rag iyo dumarba aad iyo aad wallaahi farxadeyda lama koobi karaayo waqtiga kulul ee hore ee aad imaadeen sugitaanka la isugayay aad baan runtii ugu faraxsanahay sawaabkeedana waad leedihiin waxaa iiga cad culimadii iyo xukuumadii oo wada socday iyo shacabkii qaybihiisii kala duwanaa waxaa ii cad waxa keliya ummadan isu keeni kara in ay tahay diinta in ay tahay ummadan waxa akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii wanaagsanaa lagu soo celin kara diinta in ay tahay waxaan u imidna ma aha siyaasad ma aha ganacsi ma aha dalxiis ee waa diinta waxaan daba socdo waa diinta diintaas ayaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa in ummadda oo dhan in ay isku xirto wanaagiina iyo cizigeenina ay soo celiso meelo badanna waan tegi doonaa waxaan la tegi doonaana waa diinta diinta Allah nagu nooleeyo diinta Allah nagu nooleeyo diinta Allah nagu nooleeyo Allah nagu dilo Allah nagu soo saaro qoraxda la taagan yahay war waa inoo dambeeyay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa.